360 में दुनिया भर में गांजे के इस्तेमाल में इजाफा, 21 करोड़ से ज्यादा अफराद इसके आदि। अमेरिका में 19% आबादी गांजे के इस्तेमाल से मुतासर। और पाकिस्तान में गांजे और भंग का इस्तेमाल क्या मसाइल पैदा कर रहा है, जानेंगे आज के शो में।
एक बहुत बड़ा नंबर इसका मौजूद है जो कि चरस या भंग का इस्तेमाल कर रहा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अकवामे मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 21 करोड़ अफराद ने साल 2020 में कैनबिस या गांजे का इस्तेमाल किया, जो कि गुज़िश्ता दिहाई के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। कैनबिस भंग या इस पौधे से बनने वाली नशावर अशिया हैं। इसका इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है और अमरीका और पाकिस्तान इससे किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान में होने वाली कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं फवाद चौधरी और शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म दिया है, जबकि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मियाँ महमूदुर रशीद समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मुस्तरद कर दी है। फवाद चौधरी जब हाईकोर्ट से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें एक और मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश की। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को होने वाले वाकयात के बाद से अब तक मुल्क में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीटीआई का दावा है कि उसके तकरीबन 7,000 सपोर्टर्स और कारकुन गिरफ्तार हैं। दूसरी तरफ वफाकी काबीना ने पंजाब और बलोचिस्तान में अमनो अमान की सूरत हाल की वजह से पंजाब में रेंजर्स और बलोचिस्तान में फौज की तैनाती की मंजूरी दी है, जिसके बाद निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फौजी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानब इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया में इल्ज़ाम लगाया है कि फसाद की आड़ में मुल्क में सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद मुकाबल लाने की कोशिश की जा रही है। आज ही की एक और डेवलपमेंट में पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया है, जिसके तहत पार्लियामान या उसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी रुकन पार्लियामान का इस्तेहकाक मजरू करने पर सजा होगी। वापस चलते हैं आज के मौजू की तरफ। चर्च इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग इसे एक ऐसी बेजर शय समझते हैं जो पुरसकून रहने में मदद देती है, लेकिन एक हालिया तहकीक हमें बताती है कि ऐसे अफराद जो जीनियाती तौर पर खतरे से दो चार हों, उनमें यह किसी नफसियाती बीमारी का अहम सबब बन सकती है। कैनबिस या भंग के पौधे में 540 कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, जिनसे मुख्तलिफ किस्म की मनशियात तैयार की जाती हैं। अमेरिका में मनशियात को रोकने के लिए काम करने वाले कौमी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज के मुताबिक साल 2021 में 12 साल की उम्र से ज्यादा के अफराद में 5,25,00,000 अफराद ने एक साल के दौरान चर्च का इस्तेमाल किया, जो कि अमरीकी आबादी का तकरीबन 19% बनता है। जबकि साल 2022 के आदाद व शुमार के मुताबिक अमरीका में 8वीं जमात में पढ़ने वाले 8% बच्चे, 10वीं जमात के 19.5% बच्चे और 12वीं जमात के तकरीबन 31% नौजवानों ने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान चर्च का इस्तेमाल किया। बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट के मुताबिक चर्च या गांजा किसी शख्स में तवज्जो, मालूमात को जहन में तरतीब देने और उनके इस्तेमाल की सलाहियत को भी मुतासर कर सकता है, और ये असरात इस्तेमाल के कई हफ्तों बाद तक बरकरार रहते हैं, जो तलबा में मखसूस मसाइल की वजह बनते हैं। दुनिया के चंद दूसरे मुल्कों की तरह पिछले कुछ सालों से अमेरिका में एक बहस जोरों पर है कि क्या कैनबिस का इस्तेमाल सेहत के लिए फायदेमंद है या नहीं। अमेरिका की कुछ रियासतों में इलाज मुआवजे में इसके इस्तेमाल की इजाजत भी दी गई है। हाल ही में वॉशिंगटन में नेशनल कैनबिस फेस्टिवल हुआ। यह सालाना फेस्टिवल 2015 में शुरू हुआ था, जिसमें पूरे अमरीका से हजारों लोग डीसी आते हैं। इस साल भी इस सालाना फेस्टिवल में अमरीकी शहरी गांजे के इस्तेमाल से मुतालिक वकालत करते रहे। इमरान जदून ने इस फेस्टिवल में शरीक कुछ लोगों से इस मामले पर बात की।
While I was in prison, जब मैं जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जिसमें कहा गया था कि मैं मरकर ही जेल से रिहाई पा सकूंगा, तब से ही मैं हर रोज लोगों की सजाओं को कम करने के लिए कोशिश करता था।
अमेरिका में गांजे के इस्तेमाल के बारे में कानून से मुतालिक बहसो मुबाहिसा एक अरसे से चला आ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में नेशनल कैनबिस फेस्टिवल के इनेकाद की वजह से इस बहस को मरकजी हैसियत हासिल हो गई है। इस तरह की तकरीबात का मकसद न सिर्फ कारोबारी अफराद और भंग की सनत से वाबस्ता अफराद को सहूलत फराहम करना है, बल्कि ऐसे अफराद को बात करने का मौका देना भी है जो गांजे से मुतालिक पॉलिसियों से शदीद मुतासिर हुए हैं। ऐसा ही एक शख्स क्रैग सीसल है, एक सफेद خام شخص جسے میکسیکو سے امریکہ گانجہ لانے کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2021 میں اپنے عہدے کے آخری دنوں میں کریک کو معافی دے دی۔ 20 سال جیل کاٹنے کے بعد اب وہ اپنے غیر منافع بخش ادارے کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو ابھی تک گانجے سے متعلق جرائم کے لیے جیل میں ہیں۔
میں ایک دن میں کم از کم 15 قیدیوں سے رابطے میں رہتا ہوں اور ان کی قانونی معاملات میں نمائندگی پر کام کرتا ہوں۔ میں ان کی معافی کی درخواستوں پر کام کرتا ہوں اور اس بات کو یقینی بناتا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے ہر روز کچھ نہ کچھ کروں جن کو میں نے پیچھے چھوڑا ہے۔ وہ جیل میں ایسی سزائیں کاٹ رہے ہیں جو ان کے جرم سے بالکل غیر متناسب ہیں، اگر یہ جرم ہے تو بھی۔
کریک کے بقول ان کی کہانی اس بات کی عکاس ہے کہ کس طرح سالہ سال سے امریکہ میں موجود پالیسیوں نے تمام نسلوں اور پس منظر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ ہم تبدیلی کے لیے زور دیں۔ نیشنل کینبس فیسٹیول کی بانی کیرولن فلپس بھی پالیسی میں تبدیلی پر زور دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان پالیسیز نے زیادہ تر غیر سفید فام لوگوں کو متاثر کیا ہے۔
In the United States,
امریکہ میں غیر سفید فام لوگوں کو بھنگ کے الزام میں گرفتار کرنا سفید فاموں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ منشیات کے خلاف جنگ کئی دہائیوں تک غیر سفید فام لوگوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی تھی، کیونکہ یا تو پولیس کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید انہیں کسی چیز کی بوا رہی ہے یا پھر صرف سڑک پر چلنے پر ان کی تلاشی دی جاتی ہے۔ اگر آپ اس صورتحال سے بھنگ نکال دیں تو ہم کمیونٹی تشکیل دے سکتے ہیں جس میں انصاف ہو۔
انہوں نے ہمیں بند کیا ہے، ہم سے ہماری تمام چرس لے لی ہے اور ہمیں اپنے خاندانوں کی کفالت نہیں کرنے دی، اور اب وہ قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم سے اور بھنگ کی ڈسپینسریوں سے چرس خریدیں اور ہمیں ایک بار پھر اس صنعت سے باہر نکال رہے ہیں۔ وہ برسوں سے ایسا کر رہے ہیں اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔
راب کا کہنا ہے کہ صنعت میں مساوات کے لیے جدوجہد جاری ہے اور ان مسائل کے بارے میں بات کرنا پہلے سے زیادہ اہم ہے۔ اکتوبر 2022 کے پیو ریسرچ سروے کے مطابق 10 میں سے 9 امریکی شہریوں کا کہنا ہے کہ گانجے کو طبی یا تفریحی استعمال کے لیے قانونی حیثیت ملنی چاہیے۔ اگرچہ کچھ لوگ گانجے کو قانونی حیثیت دینے کے حامی ہیں، کئی لوگ صحت عامہ کے خدشات اور اس کے زیادہ نشہ آور ہونے اور منشیات کے عام ہونے کے خوف سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
امریکہ کے نیشنل سینٹر فار ڈرگ ابیوز کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں ہر سال 3 لاکھ سے زائد افراد کو گانجا رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں امریکہ میں گانجا رکھنے سے متعلق جرائم میں زیادہ تر سیاہ فام شہری ہی گرفتار ہوتے رہے ہیں، مگر اب مختلف ریاستوں کی طرف سے اسے قانونی حیثیت دینے کے بعد چھوٹی مقدار میں گانجا رکھنے پر گرفتاریاں کم ہو رہی ہیں۔ عمران جدون نے اس حوالے سے امریکی پالیسی سازوں کی رائے جاننے کی کوشش کی۔
بنیادی طور پر یہ انفرادی آزادی کے بارے میں ہے، یہ بنیادی انصاف کے بارے میں ہے۔ صرف تھوڑے سے گانجے کی وجہ سے ہم کسی نوجوان کے گرفتار ہونے کے سانحے کو مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ گانجے کے خلاف قانون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ان اچھے امریکیوں کے مستقبل پر مجرم کا الزام لگ جاتا ہے جو انہیں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہاں تک کہ واقعات درج ہونے کے سالوں بعد بھی یہ قانون نامعقول ہے اور ترقی کرنے کی صلاحیت سے روکتا ہے، جس کی امریکہ کو سخت ضرورت ہے۔
America sorely needs.
Well, you know, Congress, the only place that cannabis is controversial.
یہ صرف یہاں واشنگٹن ڈی سی میں متنازع ہے۔ جب آپ عام محنتی امریکیوں سے اس پر بات کرتے ہیں تو یہ کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنوبی کیرولائنا جیسی قدامت پسند ریاست میں بھی لوگوں کی اکثریت گانجے کی حمایت کرتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہمیں ہوشیاری سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں۔ میرے پاس اسٹیٹس ریفارم ایکٹ کے نام سے ایک بل ہے جسے ہم اس سیشن میں دوبارہ پیش کریں گے، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ آپ پورے ملک میں گانجے کے مسئلے سے ذمہ دارانہ طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔
یہ ایک حیرت انگیز سفر رہا ہے۔ اب ہمارے پاس 15 کروڑ امریکی ہیں جو ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جہاں چرس کو کسی طرح کی قانونی حیثیت حاصل ہے۔ اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے حمایت اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ جب ریاست اوریگن نے پہلا قدم اٹھایا تو یہ عام لوگوں میں اکثریت کی رائے نہیں تھی، یہ بہت زیادہ متنازع تھا۔ آج 68% امریکی بشمول ریپبلکنز کی اکثریت، ڈیموکریٹس اور آزاد امیدوار چرس کو قانونی حیثیت دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ کانگریس کو امریکی عوام سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔
ریگولیشن، another one. We don't want kids to get it. None of us want kids to get it.
ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بچے اسے استعمال کریں. ہم بلیک مارکیٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی صنعت بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ چاہے اوہایو یا کیلیفورنیا میں ہوں جانتے ہوں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اور کہ اس میں کوئی فینٹینل نہیں ہے اور وہ جانتے ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے زہر آلودہ نہیں ہے. اگر آپ سوچیں تو ہم یہ سب پہلے ہی شراب کی صنعت کے لیے کر رہے ہیں. ریاست اس کی نگرانی کرتی ہے جیسے بھی ریاستیں مناسب سمجھیں, لیکن ایک وفاقی فریم ورک ہو جس میں یہ سب شامل ہو.
دیسی کینبس کلیکٹیو ایک ایسا گروپ ہے جو کہ امریکہ میں موجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گانجا استعمال کرنے والوں کو ایک دوسرے سے ملنے اور اس سے متعلق اس کے استعمال سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپلے نے جنوبی ایشیائی کمیونٹی کے ان سرگرم اراکین سے کینبس کی لیگلائزیشن سے متعلق ان کی رائے جاننے کی کوشش کی.
But it was just three women,
صرف تین خواتین نے مل کر اس کا آغاز کیا. میں ٹیکسس کی ڈاکٹر رشنا پٹیل اور کیلیفورنیا میں رہنے والی یوگی. ہم سوشل میڈیا پر ملے اور اس بات پر متفق ہوئے کہ گانجا استعمال کرنے والے جنوبی ایشیائی لوگوں کے لیے اس بارے میں کھل کر بات کرنے کی ایک محفوظ جگہ ہونی چاہیے.
ملیے ریاست نیو جرسی کی لائر اور دیسی کینبس کلیکٹیو گروپ کی فاؤنڈر چرالی پٹیل سے جو خود بھی گانجا استعمال کرتی ہیں. ان کے مطابق اس پودے سے نکالے جانے والے مواد کا استعمال دوائیاں تیار کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے.
یہ بالکل ایک گیم چینجر ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنی لا ڈگری کا استعمال گانجا یا بھنگ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کروں. میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا جو پرسکرپشن پر ملنے والی دوائیوں یا دوسری خطرناک دوائیوں کے نشے کا شکار تھے. تو مجھے لگا کہ اس بارے میں مجھے کوئی اقدامات کرنے پڑیں گے.
دیسی کینبس کلیکٹیو کے زیادہ تر ممبرز سیکنڈ جنریشن بھارتی امریکی ہیں, لیکن کچھ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک سے بھی تعلق رکھتے ہیں. کلیکٹیو کی جانب سے اس سال ہندو تہوار شیوراتری کو منانے کے لیے ایک انوکھی پارٹی رکھی گئی تھی جس میں کلیکٹیو کے کئی ممبرز سے ہماری ملاقات ہوئی. ان میں سے کچھ گانجے کا استعمال صرف تفریح کے لیے کر رہے ہیں تو کچھ اسے بزنس اپورچونٹی کی طرح دیکھ رہے ہیں.
ایک فارماسسٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے پیشنٹس کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ٹھیک کرنے کا ایک قدرتی اور مکمل علاج مہیا کرنا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے میں گانجے کی جانب راغب ہوا.
دیسی کینبس کلیکٹیو کی ایونٹ میں ہمیں کچھ ممبرز نے یہ بھی بتایا کہ جنوبی ایشیائی ممالک میں بھانگ یا گانجے پر پابندیوں کا آغاز خطے پر انگریزوں کی حکومت کے دوران ہوا. وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک, نیو جرسی اور کنیٹیکٹ جیسی 22 امریکی ریاستوں میں قانونی ہونے کے باوجود جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں ابھی بھی گانجے کا استعمال ایک بری عادت سمجھا جاتا ہے.
گانجے سے منسلک رسوائی کے بارے میں میرے اپنے خاندان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ گانجے کے آیورویدک فائدوں کا علم پچھلی دو نسلوں میں موجود نہیں ہے, کیونکہ دو نسل پہلے ہی انگریزوں نے جنوبی ایشیا پر اپنا قبضہ جمایا تھا.
لیکن دیسی کینبس کلیکٹیو کے ممبرز سمجھتے ہیں کہ نشے کی عادت ڈالنے والی دوسری چیزوں کی طرح ہی گانجے کے استعمال کو بھی ریگولیٹ کیا جانا چاہیے.
کافی جیسی چیزوں کے لیے کم نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے, مگر تمباکو جیسی چیزوں کے لیے جس کی زیادہ لت پڑتی ہے اس کے لیے سخت قواعد کی ضرورت ہے. تو اب ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کمپنیاں بچوں کو ٹارگٹ نہ کریں. حالانکہ گانجا تمباکو کے مقابلے میں زیادہ نشہ آور نہیں ہوتا, پھر بھی ہم اس معاملے میں کمپنیوں کے لیے سخت قوانین چاہتے ہیں.
دیسی کینبس کلیکٹیو کے نمائندے کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گانجے سے جڑی غلط فہمیاں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں, لیکن اسے پوری طرح سے قابل قبول ہونے میں اور بھی وقت لگ سکتا ہے. انشمان آپٹے, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
امریکہ میں طبی مقاصد کے لیے گانجے کے استعمال کو واشنگٹن ڈی سی اور دیگر 38 ریاستوں میں قانونی حیثیت حاصل ہے. ان ریاستوں میں اس کی ادویات کی بڑھتی ہوئی مانگ اور تیزی سے کھلنے والی فارمیسیز تو ہیں, لیکن اس کا استعمال سمجھنے والے ڈاکٹرز کی کمی ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرگ ایڈکشن کے مطابق اس کے استعمال کے نتیجے میں فوائد اور نقصانات پر لمبے عرصے پر محیط تحقیق کی ضرورت ہے, کیونکہ چرس اور گانجے سے علاج میڈیکل کی عام تعلیم کا حصہ نہیں ہے. اسی لیے میڈیکل کمیونٹی میں اس کی مدد سے علاج کے بارے میں جھجک بھی پائی جاتی ہے. سبا شاہ خان نے میڈیکل ماروانا کے بارے میں جاننے کے لیے ہارورڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر پیٹر گرین سپون سے بات کی جو کہ اس کے ماہر مانے جاتے ہیں.
تمام ادویات کی طرح یہ محفوظ طریقے سے یا غیر محفوظ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی ذمہ دار مریض ڈاکٹر کے مشورے سے اسے محفوظ طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو یہ ایسی علامات میں جیسے دائمی درد، بے خوابی اور متلی اور کیمو تھراپی کی وجہ سے ہونے والی قے کے علاج کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
نیشنل رپورٹ، ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض نفسیاتی امراض جیسے اسکیزوفرینیا اور دیگر نفسیاتی علامات کو یہ مزید بگاڑ سکتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں گانجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جنہیں سائیکوسس ہو یا جن کے خاندان میں اسکیزوفرینیا یا بائی پولر کے مریض ہوں، کیونکہ یہ سائیکوسس کے مریضوں کی حالت مزید خراب کر سکتا ہے۔ تاہم بہت سے لوگ اسے ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گانجے کی چھوٹی خوراک آپ کے اضطراب کو کم کر سکتی ہے اور زیادہ خوراک اسے بڑھا سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو یہ یقینی طور پر گھبراہٹ کے دورے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن لاکھوں لوگ اسے اپنی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ بہت سی دوسری دوائیوں سے زیادہ محفوظ ہے جیسے سکون آور یا اینٹی ڈپریسنٹس جو ہم پریشانی سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
کیا طبی مقاصد کی غرض سے چرس کے طویل مدتی استعمال کے کوئی نقصان دہ اثرات ہوتے ہیں؟
اگر آپ اسے سلگا کر نہیں پی رہے اور آپ نو عمر نہیں ہیں اور آپ حاملہ نہیں ہیں تو یہ کافی محفوظ دوا ہے، اس کے بہت کم طویل مدتی اثرات ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کے بارے میں تشویش ہے جو ہر 10 منٹ بعد ایک کش لگاتے ہیں، اس سے ان کے پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہمیں نو عمروں کے لیے تشویش ہے کیونکہ یہ ان کے دماغ کی نشو نما کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں تشویش ہوتی ہے، اور اسے گاڑی چلانے سے پہلے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی بھی زمرے میں نہیں آتے تو یہ کافی حد تک محفوظ دوا ہے۔ ایک بار پھر جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے، کچھ لوگوں کا رد عمل برا ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ عارضی نفسیاتی رد عمل بھی پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کو علاج کے لیے بھی خیال سے استعمال کرنا چاہیے، یہ ایک دوا ہے۔
فارم ٹو یوز، اور اس کا استعمال کس شکل میں محفوظ ہے؟ کیا اس کا انحصار آپ کی بیماری پر ہے، اور کیا ایک فارماسسٹ کے مشورے سے اسے لیا جا سکتا ہے، اور کیا وہ یہ اندازہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں کہ مریض کے لیے کیا بہتر ہے، یا ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے؟
یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ اس بارے میں کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میڈیکل ڈاکٹر گانجے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، کیونکہ یہ انہیں میڈیکل سکولوں میں یا مسلسل طبی تعلیم میں اس بارے میں سکھایا نہیں جاتا۔ اس کے لیے ہم تیزی سے انہیں تیار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ زیادہ تر مریض اپنے ڈاکٹروں سے بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہ زیادہ محفوظ ہے، لیکن اگر ڈاکٹر چرس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنے معالج کو ضرور بتانا چاہیے کہ آپ سی بی ڈی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے خون پتلا ہونے کی سطح پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ خطرناک تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر کو نہ معلوم ہو تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دوائیوں کو دوسروں کے مقابلے میں خون میں خاص سطح پر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ خون کو پتلا کرنے والی مرگی کو روکنے کی دوا یا مدافعتی نظام کو روکنے والی ادویات میں سے کسی پر ہیں تو آپ کا خون کافی مستحکم سطح پر ہونے کی ضرورت ہے، جبکہ دوسری دوائیں جو مختلف ہوں شاید آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔
اور امریکہ کے بعد اب بات کرتے ہیں پاکستان میں بھنگ کے استعمال کی۔ بھنگ برصغیر میں پیدا ہونے والا مقامی نشاور پودا ہے جو کسی بھی نشے کا بنیادی گیٹ وے سمجھا جاتا ہے، اس کے باوجود پاکستان میں اس کا استعمال عام ہے۔ پاکستان میں بھنگ کا استعمال کون کون سی شکلوں میں ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہی جاننے کی کوشش کی سمن خان نے اپنی اس رپورٹ میں۔
اسے بھنگ کہتے ہیں، یہ بہت مشکل ملتی ہے، اس کو کاٹنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے، اس کو سکھانا ہوتا ہے، اس کو جھاڑنا ہوتا ہے، جھاڑ کر اس کو پھر دھو کر اس کو دورے کے بیچ ڈالتے ہیں، اس کو ڈال کر پھر اس کی رگڑائی کرتے ہیں، اس کی رگڑائی کر کے پھر اس کو کپڑ شان میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو پن لیتے ہیں، پھر پی جاتے ہیں۔ یہ ہماری 3 ٹائم کی روٹین ہے، یہ نہ بنائے گزارا نہیں ہوتا۔
ساگر بھنگ کو اپنے لیے مضر صحت نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بھی اسے استعمال کرتے دیکھا ہے۔
हमारे भी माई बाप पीते थे, हम भी पीते हैं। इसको पीकर हमारे सिर को ठंडक मिलती है। भंग में इतना नशा होता है कि भी 24 घंटे के लिए पैकेज लग जाता है। बच्चे भी यही करेंगे, वो भी बड़े हो गए यही करेंगे। उसने कहना हमारा पापा भी ऐसे दौरे में डालता था, रगड़ता था, पीता था, हम भी पिए।
पाकिस्तान में कौमी सतह पर होने वाले आखिरी नेशनल ड्रग सर्वे 2012 के मुताबिक तहकीक का हिस्सा बनने वाले 65 लाख नशे के आदि अफराद में से 45 लाख अफराद ऐसे थे जो चर्स या भंग का इस्तेमाल करते रहे हैं या कभी उन्होंने इस्तेमाल किया होगा। पाकिस्तान में 11 साल बाद एक बार फिर नेशनल ड्रग सर्वे किया जा रहा है।
अब ये नेशनल जो सर्वे हो रहा है उसमें एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास है, दूसरा कंपोनेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ वो इसको कर रही है, और वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हाउस होल्ड्स में जाकर वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू करेगी और इंटरव्यू करके उसका डेटा इकट्ठा करेगी, और मोहतात अंदाजे के मुताबिक एक बहुत बड़ा नंबर इसका मौजूद है जो कि चरस या भंग का इस्तेमाल कर रहा है। पिछले साल जब हमने एक रैपिड सिचुएशन असेसमेंट की जो हमने लाहौर के अंदर देखे, और तकरीबन हमारे पास 4000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो के चरस का इस्तेमाल करते थे, और वो उनके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं थी।
पाकिस्तान में चरस, हशीश, भंग, गांजा और जमाल घोटा के नाम से पहचाने जाने वाला कैनबिस ग्रुप का ये पौधा नई नस्ल में मैरुआना के नाम से मकबूल है। माहिरीन चर्स की तारीख को बरे सगीर की तारीख से जोड़ते हैं।
4000 साल कबल मसीह में इसका इस्तेमाल जहाँ पे शुरू हुआ इस इलाके में बरे सगीर में, तो लोग पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे, त्योहारों वगैरह के ऊपर भी इसको इस्तेमाल करते रहे क्योंकि इससे हेलुसिनेशन वगैरह होती हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको अगर 70s में चले जाएं, ऐसे गोरे आते थे जिनको हिप्पीज का नाम दिया जाता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चर्च की रगबत में इन इलाकों में आते थे।
माहिरीन के मुताबिक भंग के पौधे में 540 केमिकल्स हैं, जिनमें से 400 केमिकल्स जहरीले हैं, और ये भी कि चर्स का इस्तेमाल दूसरी ज्यादा सख्त नशावर चीजों की जानिब पहला कदम हो सकता है। पाकिस्तान में चर्स या भंग के साथ बहुत से मनफी रवैये भी जुड़े हैं। इसके बावजूद कोई इसे रगड़ कर पीता है तो कोई स्मोक कर रहा है, कहीं बतौर तेल इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं ये तेल को गर्म करके गाढ़ा शीरा बनाकर वेपर में इस्तेमाल हो रहा है।
नशावर अशिया का जब भी इस्तेमाल होगा, वो ए हो या बी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसके साथ स्टिग्मा ज़रूर जुड़ा हुआ होता है। घर वाले उनको आग कर देते हैं कि ये लोग नशा करते हैं, ये चोरी चकारी में पड़ जाते हैं, ये भी एक स्टिग्मा है।
इसको पीते हैं, इसको समझते हैं, जब जाते हैं ना किसी के साथ, वो बताता है भी यार ऐसे पत्ते नहीं हमने काटने, ऐसे ड्रग काटने जो पीने के काबिल हों, बाकी जो होते ना वो उसमें जहर भी होता है कि अच्छे भी नहीं होते।
सागर और उसके दोस्त जानते हैं कि भंग का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है और उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी भंग की नज़र हो सकता है। इसके बावजूद अगर वो अपनी इस आदत से छुटकारा हासिल करना भी चाहें, ऐसी सूरत हाल में भी सरकारी सतह पर उनके या उन जैसे बेशतर अफराद के लिए मदद का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इंडस्ट्रियल हैम्प जो है वो पूरी दुनिया में $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और इसके लिए पाकिस्तान ने भी चंद साल पहले कोशिश की थी कि वो ग्लोबली हैम्प जो है वो या भंग जो है उसको एक्सपोर्ट कर सके। वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा उस पर भी हम जल्द आपके लिए अपडेट्स लेके आएंगे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقتتان بخیر. امیدوارم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا روی امواج رادیو آشنا صدای آمریکا باشین. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده در برنامه روایت امروز میزبان شما عزیزان هستم. البته در این برنامه مهمانان گرامی هم از جرمنی و از افغانستان داریم که در برنامه با ما خواهد بودن و روی موضوع وضعیت زنان در افغانستان و موضوع گیری سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های حامی حقوق بشر در افغانستان صحبت خواهد کردیم. البته قبل از او که مهمان های خود خوش آمدید بگوییم و بپردازیم بحث را آغاز بکنیم، میپردازیم به این که چی موضوعات در رابطه با وضعیت زنا و موضوع‌گیری سازمان ملل متحد همچنان در مقابل محدودیت‌هایی که طالبان وضع کردن چی موضوعات است؟ پس از اعلامیه‌های مختلف دفاتر ملل متحد در قبال محدودیت‌های طالبان بر زنان و تعامل با این گروه، دیدبان حقوق بشر خواستار اتخاذ موضع ثابت دفاتر ملل متحد در افغانستان شدند. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، در مقاله زیر نام انتخاب‌های سخت در بحران بشردوستانه افغانستان نوشته که بیانیه‌های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و اتهامات عدم انسجام در بین دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان شده و به گفته از این دفتر برخی به کارمندان مرد اجازه دادن که به کار خود ادامه بدن و در حالی که کارمندان زن اجازه رفتن به دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارند چون طالبان محدودیت وضع کردند. و همچنان گاسمن روز دوشنبه 15 می در این مقاله تاکید کرده که با اذعان به نیاز به انعطاف پذیری محلی ضروری است که رؤسای دفاتر کلیدی مانند برنامه جهانی غذا و یونیسف موضع ثابت داشته باشند که اقدامات طالبان نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است. البته ای در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 آگست 2021 به طور مداوم محدودیت ها را بر زنان و دختران اعمال کردند که نه تنها به طور گسترده زنان و دختران را از رفتن در دفاتر ادارات حکومتی، سازمان‌های غیر حکومتی و حتی دفاتر ملل متحد هم منع کردند که ای شامل من آموزش دختران بالاتر صنف ششم هم میشه. با آنکه طالبان ادعا میکنند که به حقوق زنان احترام قائل هستند و برای بازگشایی مکاتب وقت نیاز دارند، اما هیچ پیشرفتی در این تقریبا مدت 2 گذشته در افغانستان در بخش حقوق زنان و دختران ما نداشتیم. خب در این بخش ای که موضوع‌گیری سازمان ملل متحد چگونه است و اینکه چی تعامل را در پیش گرفتن که باعث اعتراضهای زنان در داخل و بیرون از افغانستان شده، ما مهمانان گرامی خود را به معرفی میگیریم. مهمان اول ما عاطفه کاکر، یکی از کارمندان پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان که فعلا در جرمنی زندگی میکنن و یکی از نهادهای که در بخش حقوق زنان و دختران کار میکنن هم فعالیت میکنن، و جولیا پارسی یکی از مدافعین حقوق زن در افغانستان که در برنامه با خود داریم و ایشان را هر دو مهمان خود خوش آمدید میگیم و بحث را با ایشان آغاز میکنیم. خب مهمانای گرامی خوش آمدید. فکر کنم که اولین مهمان خود خانم کاکر را به برنامه داریم، خوش آمدید میگیم و شروع میکنیم بحث را از اینجا که خانم کاکر، شما در این مدت که از افغانستان بیرون شدین و در بیرون از افغانستان زندگی میکنین، در کل محدودیت هایی که بر زنان و دختران در افغانستان از طرف طالبان وضع شده چگونه ارزیابی دارین و چی حس میکنین که طالبان چرا بیشتر تمرکزشان بالای ایجاد محدودیت بالای دختران و زنان است در افغانستان؟ بجای این که به موضوعات اساسی دیگر مانند بحران بشری و مسائل اقتصاد بپردازند در افغانستان.
سلام به شما و به تمام بر شنوندگان پروگرام شما. شکر از این که بر ما موقع مساعد شد تا بتوانم به این مورد صحبت کنم. در حقیقت باور ما یه است که طالبان خودشان یک رژیم زن ستیزا ندارند و از قدرت و توانایی زنان همیشه حراس داشته، چون اینا به دید از این نمی بینند که یک زن پارتنر اینا هستن، یک زن امون حق و حقوق به مثل یک شهروند به مثل یک انسان داره. برعکس دید اینها نسبت به زنان همی است که زن پیشرفت کنه بر ما تهدید است، بر رژیم ما تهدید است. و خبر جدیدی را که من از خانمایی که در افغانستان دارم، ترس حراس اینا از باز شدن مکاتب و دفاتر و یکجا شدن زنها با همدیگر در اجتماع می است که روز سرنوشت ایران دوباره بالای ما تکرار خواهد شد. زنها موقعش برشان مساعد خواهد شد که دوباره صدا بلند کنند، چون زن می تانه که چهار زن در مکتب در محیط کار با هم یک جای شوه و می پروگرام های مثل مظاهره و تظاهرات و جنبش ها را برا بندازن. دقیقا مکمل محدود جایی را که بالای زنان ایجاد کرده همش از ترس و حراس و قدرت یک زن است. کنا واقعا به قدرت زنها باورمند هستن و به می دلیل تمام کوشششان بالای محدود کردن و چوب ساختن، ساکن ساختن و محو کردن زن از اجتماع هست.
بله. خب مهمان دومی ما را خانم شولیا پارسی را هم به برنامه خوش آمدید میگیم و از اونا هم که در داخل افغانستان فعالیت دارن و با زنان که برای احقاق حقوق اساسیشان در افغانستان مبارزه میکنن تحت حاکمیت طالبان. در حقیقت شما را عزیز زنان در روزهای اخیر تظاهرات را در افغانستان برا انداختن و که گفتن که در حقیقت سازمان ملل متحد باید تعامل خود را با طالبان متوقف بسازه و از یک موضوع‌گیری ثابت و روشن در افغانستان به حمایت از زنان افغانستان باید اقدام بکنه. به نظر شما موضوع‌گیری سازمان ملل متحد را از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان تا اکنون در قبال زنان و دختران که بیشترین محدودیت‌های طالبان هم در این زمینه بوده چیگونه بررسی میکنین؟ به نظرتان چیگونه بوده؟ آیا واقعا حامی و یا پشتیبان زنان سازمان ملل متحد را میپندارین و یا سازمان‌های دیگه که همسان سازمان ملل متحد در افغانستان حامی حقوق بشر خود را معرفی کردن؟ چیگونه از برداشت شما از موضوع‌گیری سازمان ملل متحد؟
تشکر درود بر شما بر شنونده های عزیز و همچنان بر خود ایمان گرامی. ببینید چیزی کم جد سال می شد اصلا 20 مامونی شکلی طالب در افغانستان حاکم شده و اینا زمان حکومت را دست گرفتن. در این مدت دو سال تمام محدودیت ها صرف بالای خانم ها وضع شده تا از باز شدن بخت شدن مکاتب دانشگاه وظیفه خانما و همچنان تفریگاه ها و دستگاه ها امدی بالای خانما بسته شده و هیچ خانم یک نداره از سفر کنه، اگر شده دار کنه لباسی که خودش میخواید بپوشه، همه اینا بالای خانما محدود شده و اجازه ندارن که مثلا ما مقسم خودشان میخواید زندگی کنن. در این مدتی که ما مبارزه کردیم و هر روز مخاطب ما سازمان ملل و جامعه جهانی و حقوق بشر اینا بودن، ما هیچ وقت خواست ما مختص از طالب نبوده، یعنی ما از طالب نخواستیم که بر ما این کار بکنه یا این کار بکنه، چون میدانیم که طالب حکومتی است که زن ستیز است و او هیچ وقت بر زن حق قائل نشده. به این دلیل در این مدت 20 ماه اعتراضای ما یا مبارزه ما فقط مخاطب ما سازمان ملل بوده که باید اینا و جواب مالا باید کنیم، چون تمام کارهایی که طالب میکنه یا قبلا هم امرای اینا یک توافق صورت گرفته بود تحت نظر سازمان ملل است، ولی در این مدت 20 ماه سازمان ملل دوی بوشش کر است و چشمایشان همچنان کور که هیچی در افغانستان نه میبینن و نه میشنن. ما بارها به دفتر یونمایی که در کابل است مراجعه کردیم، حتی ما به سازمان ملل شواهد دادیم، اسناد دادیم که چی گونه بالای مردم افغانستان در سیستان را ظلم ستم میکنن و چقسم مردم روز در روز زندگی رو تحت میکنن، مردم مواجه شده. ولی بدبختانه که در این 20 ماه اینا صدای ما را نشنیدن. هر باری که ما همراه از اینا نشست داشتیم، برای از اینا سند پیش کردیم، دخترهایی که زندانی شدن به خاطر چند دفتر بیدیم دادخواهی کردیم، ولی متاسفانه که حتی یک بار هم اینا وعده هایی که بر ما میکردن و وعده هایی که دفاع نمیکردن، برعکس هر باری که ما با اینا نشست میکردیم و اینا متقاضا میکردیم که شما مثلا به صفحه های فیسبوک رو نشر نکنین، همین ملاقات ما همین دیدار ما پنهانی باید باشه، هیچ کس باید خبر نشود، بخصوص طالبان. اینجا ببینید خودش واضح و آشکار است که سازمان ملل با طالب روابط خوب داره و لوبی طالب هست، در حالی که مردم افغانستان مخصوصا زنای افغانستان روز به روز زنده به گور میشن و تمام حقوق خود در افغانستان دور شدن و هیچ حقی ندارن در افغانستان که زندگی کنن. ولی متاسفانه سازمان ملل هنوز هم به خواسته های ما وعده نگفته، برعکس کوشش دارن که حکومت طالب به رسمیت بشناسن و این که زنان افغانستان در این 20 سال چقدر زحمت کشیدن، درس خواندن، تجربه کاری حاصل کردن، همه اینا از بین رفته و همگیش به خاک افتان شده. و متاسفانه که سازمان ملل در افغانستان مثل یک دفترش هم مثل یک میمانخانه بر طالب است که هر گاهی که دلشان خواست میتونن کنی جلسه بگیرن و جلسه هایشان هم قسمی باشه که مسجد ها برای خانم ها وضع میشه، حتی کارمندای دفتر یونما که از کارشان برکنار شده دفتر سازمان ملل نتانستن که دوباره کارمندای خدا و دفتر بخواهیم به اونا گفتن که باید خانه کار کنن. به این بار است که سازمان ملل خودش و بی طالب است و با طالب هم بسته.
خب در حال است که خانم پارسی که سازمان ملل متحد هم با نشر اعلامیه در مقابل سوالی که مردم افغانستان بیشتر نگرانش بودن و گفته که در دوحه اعلام کرد که ما به هدف به رسمیت شناختن طالبان با آنها مذاکره نمی کنیم، بر هدف حمایت از مردم افغانستان متمرکز میمانیم، با وجودی که مشکلات گفته وجود داره ولی ما نمیتونیم از تعامل با طالبان دست برداریم با منظوری که مردم افغانستان را کمک بکنیم.
خب ببینید اگر ملل اعلامیه نشر کرد که ما طالب خیلی رسمیت بشناسیم و در سوال دلات نشناختن شیسته پس این کمک هایی که از سوال $40 میلیون در افغانستان آیا این پرسان میشه شما $40 میلیون که برای شما نهیم به چی میکنیم و کجا مطرح میکنیم؟ در افغانستان تحتی گشنگی به حوض خود رسیده، باور کنیم که ما در افغانستان هسته مخصوصا در کابل از طرف شام به طرف حبابی ها براید ببینیم که به هزاران نفر نشسته و دست بگذاری دارن و در شهر و بازار هم چنان وقتی که یک دارنان بخرید چند نفر سفل خورد و زن کلان و پیر و جوان در جمع میشن یه بر ما هم نان بخرید که نان نزدیم دخانم. پس این $40 میلیون به چی کمک میشه وقتی که بنامه کمک های بشر است، کمک های بشری است ببخشید، وقتی کمک ها برای چی میشه؟ فقط کمک هایی که سازمان ملل بشان میکنه، باور کنید که در بازار سیاه تمام موادی که سازمان ملل کمک کرده در بازار سیاه است، اینا کدام کمک برای مردم میکنن که میخواین این کمک ها را دلیل ساخته و برای طالب ها کمک کنن؟ اگر واقعا اینا بر مردم افغانستان در چیز هستن، پس یک حکومتی را دارن در افغانستان که مردم بخواید، یک حکومتی داره که بر مردم کمک کرده بتانه، بر مردم خدمت کرده بتانه، چون حکومت بر مردم هست، نه بر خود یک کسی که با 4 نفر در دوربرش هست یا با مو قطعات یا مو پرسنلی که از خودش هست بر از اون کار کنن. و خطابانی را دیگه در افغانستان سازمان ملل کمک خاصی برای مردم افغانستان کرده باشد. در بسیاری ولایت افغانستان ما خود ما خبر داریم، من چشم دید خود دیدیم که اونا آردی که دادن در بین آردشان کسافات است. روغنهای من که نستن و کمکهایی که برای اطفال چوی تغذیه کل در بازار چی هست، روغنهایش، آرداش و کلوم کمک است که برای مردم میشه. همه گیز فروخته میشه به بازار چی ها، همه گیز اکثریت کمک ها برای کسای داده میشه که زورگیری های هستن که در ولایت باعث آکم هستن، باعث ولی هستن یا باعث کسی هستن که کار میکنن. ولی بدبخت همه که سازمان ملل یا را بهانه است که در افغانستان کمک میکنن. اگر واقعا میخواین باید مردم افغانستان کمک کنن، لطفا بیاین یک حکومتی را دارن که مردم میخواین، نه اینکه برای چی باشه، برای خودی طالب باشه.
بله. خب برمیگردیم به خانم کاکر. به نظر شما قسمی که میبینیم که پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر هم قسمی که تذکر دادیم به حمایت از زنان و مردم افغانستان در کل موضوع گیری و موقف گیری سازمان ملل متحد را تقریبا زیر سوال قرار داده و گفته که باید یک موقف روشن و واضح اختیار بکنه، به نظر شما آیا سازمان ملل متحد با این که یک نهاد معتبر دیگر که حامی حقوق بشر در افغانستان و جهان است مورد انتقاد از اونا قرار گرفته، فکر میکنین که تاکید دیدبان حقوق بشر بر موضوع گیری روشن سازمان ملل متحد بالای اونا مؤثر واقع شوه و حداقل یک موقف روشن را نسبت به طالبان اختیار بکنه که او نباید تعامل با طالبان باشه بلکه به حمایت از زنان افغانستان باشه، فکر میکنین که مؤثر خواهد بود؟
بله دقیقا، دیدبان حقوق بشر و یا هر نهاد، هر یک فردی که امروز در اجتماع بخصوص در دنیای غرب وجود دارد، صدایشان را بلند میکنند و از حقیقت های ناگزیری که فعلا در افغانستان وجود دارد بخصوص در ارتباط بر موقف جامعه جهانی، بر موقف سازمان ملل در افغانستان که متاسفانه در مدت دو سال ما همیشه در صفحات مجازی، در پلتفرم های بین المللی که اینجا اشتراک کردیم، همیشه از این نقد کردیم که سازمان ملل متحد بخصوص هیئت سیاسی ایشان یونما در افغانستان یکانه موقفی را که اینجا ایجاد کرده و داشته فقط نشر اعلامیه است، فقط چهار کلمه است که بالای ورق و بالای وبسایت و بالای صفحاتشان دیده میشه. در غیر از او اگر در حقیقت ما ببینیم موقف سازمان ملل نشر کردن یک اعلامیه نیست که ظاهرا یک اعلامیه را اینا به نشر می رسانند، در حالی که مثل که همکار عزیز ما گفتن که با طالبا تعامل دارن، با طالبا می شینن، با طالبا صحبت می کنن. پس اگر صحبت شما جایی را نمی گیره، اما موقف شما جایی را نمی گیره، از موجودیت شما، از ارتباطات شما با طالبا فایده چی؟ یک کلمه بسیار آمره در زمانی که وقتا ما با سازمان ملل کار میکردم ما داشتیم، میگفتیم که نباید بزنس از یوزوال باشه، یک کاری که همیشه صورت میگیره و یک کاری که به شکل اپریشنال وایز میباشه که دو ما ریزلت بیس نمیباشه، دو ما نتیجیش نمیبینیم. واقعیت موقعیت و موقف سازمان ملل در جریان دو ساله که مندیت از این از طرف سازمان ملل متحد در نیویورک تمدید میشه، واقعیت موقفشان تحت سوال است که باید سوال شوه و مثل که دیدبان حقوق بشر سوال کردن، باید هر فردی که امروز میتونه صدای خود بلند کنه صدایش بلند شوه و موقف یونما و تمام کشورهای جهانی باید موقفشان ثابت شوه. تو امروز ما نشنیدیم که یونما گفته باشه که ما طالبان را قبول نداریم به حیث یک دولت. ما تا امروز ندیدیم که دیگر کشورها، آمریکا، کشورهای اروپایی، کشورهای عضو ناتو، اتحادیه اروپا واقعا جرات از این را داشته باشند که بیاین تا زمانی که پشت پرده معاملات صورت نگیره. این یک چیز واضحی است که چرا یک کشور پرقدرت، یک سازمان ملل نمیتونه که موقف خود حفظ کنه و بیاید بر روی صحنه بگوید که اوکی من طالب قبول ندارم به حیث یک رژیم، به حیث یک دولت در افغانستان. چرا امیر که امروز اینا نتونستن بیاین بگوین که ما قبول نداریم؟ واقعیتش نشان دهنده امیر است که اینا پشت صحنه معاملات دارن و امیر ظاهر نمایی که همیشه زنان افغان و مردم افغانستان به خاطر منفعت‌های شخصیشان استفاده کردن و اینا را پیش آوردن و هیچ کار برشان نکردن. واقعیتش امیر باید خیلی واضح بیان شود. ما نکل نیستیم که تخل باشیم بیای با زندگی و حیات ما بازی کنن. هنوز هم ما نخواهیم که چی جریان داره. این وقت جای شرم است از سازمان ملل متحد که هنوز نتونستن مختلف کنه حفظ کنن.
خانم کوکر، اگر بگوین که به نظر شما چی ابزارهای فشار را فعلا سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهایی که حامی حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان میشن در دست دارن فعلا که میتونن بالای طالبان فشار وارد کنن و مؤثر واقع شود، تا اینکه طالبان پالیسی های سخت گیرانه و محدودیت هایی که بر زنان در طول تقریبا 2 سال بر زنان وضع کردن تغییرات بیارن؟ چی باشه به اینکه در حقیقت این سازمان ها و سازمان های دیگه که مانند سازمان ملل متحد است همیشه اعلامیه های را نشر کردن و از وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان که روز به روز در افغانستان متاسفانه بدتر میشه ابراز نگرانی کردن و از طالبان خواستن که متوقف بسازن، ولی چیزی که در این مدت هیچ کارساز نبوده این بوده که طالبان هیچ اعتنایی نکردن به این اعلامیه ها و هیچ تغییرات را نه تنها که تغییرات نیاوردن بلکه محدودیت ها را روز به روز بیشتر ساختن. به نظرتان چی ابزارهایی که میتونه مؤثر واقع شوه فعلا در دست دارن؟
در قدم اول نشر اعلامیه در زمان میتونه که مؤثر قرار بگیره. وقتی که یک مشکل بسیار کوچک باشه، یک مشکل براندازه باشه که از فشار آوردن یک نشر یک چیز شرم‌آور باشه و بگه که اوکی دنیا و جهان داره ما تماشا میکنه، اینا بالای ما بر ما اعلامیه روان میکنه و ما باید ایرا جدی بگیریم. مگم طالبان خیلی خیلی که به گفته عام ما چشم سفید است و همیشه امیک ما میگیم محدودیت ها بالای زنا به نظر من یک محدودیت نیست، خودش یک فاجعه انسانی است که بالای زنهای افغانستان صورت میگیره. و در مورد از که دنیا و جهان سازمان ملل متحد و تمام جامعه جهانی چیکار کرده میتوند، در قدم اول طالبان تا امروز مسئول و پاسخگوی این فاجعه نبوده. جامعه جهانی قسمی که وقت و ناوقت بروی صحنه پشت صحنه در جوها و در اینجا و در آنجا و مثل که در شروع آمدن طالبان یک دلیگیشن شانده ناروی و دنمارک اینجا رفتن با امین کشورها ملاقات داشتن، در قدم اول امین دید و بازدید های پشت صحنه و که بروی ما مردم چشم مندازه این کاملا استاب کنند. دو طالبان باید که مسئول و پاسخگو به بحران بشری و فاجعه بشری که در افغانستان صورت میگیره قرار بدن. سیوم امی خود پیس پروسیسی که طالبان و منفعت خود دایره و تقیق زده شیشتن که ما بردیم و امریکا که یکی از کشورهای پرقدرت و خود کشورهای که عضو ناتو بودن که به منفعت خودشان این پیس پروسیس استفاده کردن و دلشان جمع است که طالبان بعد از این از خاک افغانستان استفاده نمی کنه بر علیه مردم و کشورهایشان، ارزشان در یک سیچویشن قرار گرفته که مثل ما به میسی میگیم وین وین که دوشان برده و کل دربه و مردم رنج پرور و مردم رنج دیده افغانستان دیدن. باید که اما قسمه که طالبان را بروی صحنه آوردن، اما قسمه که 20 سال زحمت کشیدن که به طالبان یک صدا بتن، به طالبان یک خواست ایجاد کنن و بیارن بروی صحنه و از اینا استفاده کنن. به می شکل باید این اینترونشن صورت بگیره، طالبا بیاید، باید یک دولت موقت ایجاد کرده که دو از هر ملت، حتی از زنا، از هر ملت، از هر مذهبی که ما در افغانستان داریم باید یک نماینده باشه. بالای شریعت اسلام که میگن که ما شریعت اینجا تطبیق میکنیم، باید بالای اون شریعتی که طالبان رو چه قسم انترپریت میکنه و حقیقت چه قسم وجود داره صحبت شده و این بدین بحران خاتمه یا پیدا کنه. من هم واقعیت که در دو سال اینا تا حال فقط دست به دست شیشتن، امی که خاموشانه سیر میکنن، امی که تماشا میکنن و هیچ تغییرات نامده.
بله،
خاطر که به من
تشکر خانم کاکر. بله، تشکر از پاسخهایتان. و میشنویم از خانم پارسی که چی گفتنی دارن اونا، چی فکر میکنین در وضعیت فعلی افغانستان، چی منابع و یا ابزار فشار در دست سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های حامی حقوق بشر است که بتانن بالای طالبان فشار بیارن و مؤثر واقع شوه به نظرتان؟ صدای مرا دارین خانم پارسی؟ فکر کنم که مهمان دومی ما را نداریم. بله، متاسفانه. خانم پارسی شما صدای ما را میشنوین؟ بله بله. خب سوال را اگر شنیده باشین میشه که با پاسخش بپردازین. در مورد ابزارهایی که در دست سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها است، به نظرتان چی ابزارهایی میتونه باشه که برای وضعیت زنان در افغانستان کمک بکنه؟
خب ما میفهمیم که سازمان ملل اگر بخواه واقعی طالب ها را تعریف کنه بسیار ساده این کار را میدنه. بزرگترین رایی که اینا میتونن طالب ها تحریم کنه، یکی خب بند کردن سفرهای زنان طالب هست که بر دوحه و قطر یا با کشورهای یک سفر میکنن، اجازه سفر نداشته باشن و همچنان کمک های دلاری که برای طالبا میشه یا را باید جلوش را بگیرن، نکلوانس کمک شوه و همچنان برسمت نشاختن حکومت طالب هست. این چیزهایی هست که مثلا ما به ایمان یکی از کسایی که مبارزه میکنیم و وضعیت افغانستان را میبینیم داخل افغانستان هستیم، پیشنهاد میکنم که این چیز بسیار مهم است که بالای طالب ها صورت بگیره، مخصوصا بند کردن سفرهای طالب ها و همچنان کمکی 40 میلیون دلاری که افتوار میشه. اگر واقعا ایها را بند کنه، طالب مجبور میشه که به خواسته های سازمان ملل بند بگیره.
خب در کل اگر از اردو مهمان برنامه بسیار کوتاه بشنویم، البته ابتدا میشنویم از خانم کاکر که برای خب فکر کنم که وقت ما بسیار کوتاه باقی مانده و ما نمیتونیم که جواب بیشتر بگیریم، ولی از خانمایی که امروز اشتراک کردن به برنامه یک جان سپاس میکنیم از اینکه آمدن و نظریاتشان با ما و شنوندای عزیز شریک ساختن. یک جان ممنون. به برنامه های آینده انشالله باز هم شما را خواد داشتیم تا در مورد وضعیت زنان در افغانستان و اینکه چه کارهایی میتونیم ما من حیث شما من حیث زنان که حامی و یا مدافع حقوق بشر هستین انجام بدین. یک جان تشکر، سپاس از حضورتان. باز هم در ادامه برنامه با ما باشین. برنامه صدای شما هم لحظات بعد آغاز میشه.